Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai Lietuvos bankas pasidalijo ekonomikos prognozėmis apie artimiausiai metu laukiamą nuosaikų ekonomikos gerėjimą. Tačiau buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad nors Lietuvoje vienam gyventojui sukuriamas BVP jau sudaro 83% eurozonos šalių vidurkio, kad pasiektume 100% prireiks dar 15 metų. Ką reiškia tokios prognozės, kodėl 15, ne 10 metų, kaip tas vėjimas atrodys, atreiškia, kad ES ekonomika jau neauks, todėl galėsime ramiai vytis. Kokios sritys labiausiai bus vystomos, kaip atrodys darbo rinka, algos, pensijos ir mūsų perkamoji galia. Apie tai šiandien ir pasižnekėsime, kaip vysimės ES ekonomiką. Tokia šiandien mūsų tema ir šiandien su mumis nuotoliu Algirdas Bartkus, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentas. Sveiki, Algirdai.
Labą dieną.
Ir Verslo konfederacijos viceprezidentas, finansų analitikas Marius Dubnikovas. Sveiki, Mariu. Marius negirdi mūsų kol kas. Sveiki, Mariu. Taigi, Algirdai, pradėkime nuo jūsų. Aš čia keliu klausimą ir turbūt visiems čia įdomu yra, kodėl 15 metų, kodėl ne 10 ar ne 20, pavyzdžiui. Ką jūsų skaičiavimai sako? Ar tikrai čia 15 metų mums reiks vytis ES ekonomiką?
Na, žiūrėkite, pradėkime irgi nuo to, kad šiek tiek tą tokį patos apie 87% nuo ES vidurkio šiek tiek sumažinkime, nes šitas rodiklis, kurį Lietuvos bankas yra pasakęs, jie ko gero operavo BVP, kuris yra pamatuotas naudojant perkamosios galios paritetą, o tinkamai lyginant atskiras šalis, čia gali būti labai daug įvairiausių kontroversijų, kurių žinoma, kad neišvengsim ir kitais lyginimais. Bet jeigu mes paimtume tiesiog vat, normalų, realų BVP, tą apie kurį visada kalbame, tai reiškia, tai nebus, žinokite, ten 87%, o 23 metais Lietuvos BVP, tenkantis vienam gyventojui, sudarė 45% eurozoną cementavusių 12 pirminių šalių vidurkio. 45% vidurkio.
Ir tai per pus mažiau gaunasi, negu bankas žinoma. Lietuvos sako, reiškia.
Ne, nu, tai jie naudoja perkamosios galios pariteto tą lentelę visą, ir tada atitinkamai tas toksai veidrodis, kuris tave parodo šiek tiek gražesnį. Nu, visada čia galime, žinoma, kinčytis tai, kuris iš tų veidrodžių tenai yra tikslesnis, bet savotiškai supraskime, kad iki to pasivijimo tai yra dar labai toli. Yra, tai yra, sakau, mūsų rezultatas yra už mus prašiau, yra tik tai bulgarai ir rumunai. Yra bet. Reikia vieną labai didelį bet pasakyti. Jeigu mes pasižiūrėtume, kokį kelią mes esame kažkada tais nuėję ir kada mes startavome, tai maždaug 2000 metais Lietuvos BVP sudarė 19% už tų pačių 12 pirmųjų eurozonos narių BVP. Mes pradėjom 19%. Tada finansiniai krizai prasideda 2008 metais. Mūsų BVP jau yra 26 maždaug. Tai jūs atsiprašau, 34%. Nu, dabar turime 45%. Tai judėjimas yra labai spartus. Ir jeigu mes paimtume ir pamatuotume tiesiog vat, visų šituo laikotarpiu nuo 2000 metų iki dabar, tos BVP augimo tempus pasižiūrėtume, reiškia, kokie tai mes esame, nu, savotiškai, ko gero, kad pirmi visoje bendrijoje, nes vidutiniškai per metus BVP vienam gyventojui, realus BVP augo 4.64%. Bet irgi nereikia pramesti iš akių dar vieno tokio dalyko, kad irgi tokiais pačiais aukštais tempais visada pasižymi tos šalys, kurių bendrai paėmus BVP yra žemiausias, nes iš paskos paskui mus stovi rumunai, bulgarai, latviai. Reiškia, tuo tarpu visos Vokietijos ir visos kitos šalys, tos pažangiosios yra žemai. Čia tas toksai pasivijimas, jisai projektuojamas, matant vieną tokį akivaizdų dalyką, tai kad šitų besiriančių šalių augimo tempai yra gerokai aukštesni, negu kad tų labai stipriai išsivyščiusių šalių. Ir tai sukelia tokią iliuziją, nu ir tokį, nu, viziją, kurį reikėtų geriau patinti viziją arba iliuziją, tai, kad ateis laikas, ateis ta tokia data, kada mūsų BVP vienam gyventojui bus lygiai toks pat kaip Vokietijos. Aš matematiškai galiu jums paskaičiuoti labai greitai, nes, pavyzdžiui, jeigu mes paimame 14-19 metų Vokietijos BVP augimo tempą ir Lietuvos BVP augimo tempą, nu ir tarėme, kad vat, šitas augimo tempas, kuris vyravo vidutiniškai šito laikotarpio, tai buvo geras laikotarpis, jau buvo pokrizinis laikotarpis, dar nebuvo pas mus prasidėjęs COVID-as, tai Lietuvai tam, kad pasiekti Vokietiją, reikės 27 metų, tam, kad pasiekti Prancūziją, 25 metų, Italijai, 21 metų ir taip toliau, tik tai irgi bėgdamas į priekį, tu nepamatai, kas atbėga tau už nugaros. Nu, ir jeigu mes paimtume, pavyzdžiui, irgi palyginimą, Realus BVP vienam gyventojui 2010 metų vertėmis. Nu, tai pamatysim vieną dalyką, kad Turkijos BVP vienam gyventojui yra aplenkęs Latvijos BVP vienam gyventojui. Ir tada galim užduoti savo klausimą, kada turkai apneš mus. Ir tai yra vienam gyventojui.
Tai nežinau, čia dabar tas jūsų prognozės kaip žiūrėti, tai čia su liūdėsiu tada, ar kaip, ar čia realiai dėl to, kad na, nu, 10-15 metų, 15 metų jau ne kažkas čia buvo skaičiavimuose tokiuose, o šiaip lietuviai, kurie iš tikrųjų, jeigu jų paklausi taip jau, kad ten jie mistiškai įsivaizduotų tą bendrą Europos Sąjungos ekonomiką, aišku, arčiausiai žiūri į Vokietiją dažniausiai, mato Vokietijos pensininkus, kurie ten keliauja po visą pasaulį ir šiaip pramonė Vokietijos. Ir jeigu sakote, kad mums pasivyti Vokietiją ten reikės vos ne 30 metų, tai nieko gero.
O kodėl nieko gero? Aš kaip sakau, reiškia, supraskim irgi dar keletą tokių dalykų. Mes esame vienoje iš turtingiausių bendrijų esančių visame pasaulyje. Ir štai šitas šalių klubas, nu tai tas pats Vokietija galėtų uždavinėti savo irgi tokį klausimą, kada pavysim kokį Liuksemburgą vienam gyventi, bet tai yra labai kvaila, nu šiek tiek tiesą sakant, va tokie kartais pasilyginimai. Savotiškai turime pamatyti ir džiaugtis vienu tokiu dalyku. Pirmiausia, progresas, kuris yra įvykęs, sakau, va, nuo 2000 metų, kada mūsų BVP vienam gyventojui ir 20% nesudarė, dabar turime 45%. Ir čia aš kalbu ne apie perkamosios galios paritetus, kad save pasigražinti šiek tiek, o tiesiog apie normalų, realų BVP. Va, ir, nu, judėsime tolyn.
Bet kas tame, Algirdai, kas iš to klubo, jeigu tu sėdi prie bendro stalo labai ten prabangiam klube kokiam nors, kaimynas valgo karką ten, nežinau, su vynu, o tu grikius, nors ir prie vieno stalo, kas iš to?
Nu, žiūrėkite.
Net ne toks jau labai palyginimas, kaip taip reikėtų įsivaizduoti, kokie mes čia lygmenyje esame.
Nu, žiūrėkime, reiškia, dabar jeigu mes turim tos 45% realaus BVP vienam gyventojui, lyginant, kaip sakau, su tam pabaze eurozonos, tom pagrindiniam šalim, kurios nesikeitė, nes turim irgi, kada lyginam su tais Europos vidurkiais, atkreipti dėmesį į tai, kad nu, nereikia, ko gero, kad lyginti skirtingų metų su besikeičiančia eurozonos sudėtimi, o turim paimti kažkokią tą pačią, pat, pavyzdžiui, kad ir cementavusią šalių grupę. Nu, tai mes surasim, kad ir Italija yra žemiau vidurkio, pas juos 87% vidurkio, pas mus 45% vidurkio. Tai, nu, tuo tarpu aš nelabai manau, kad tenai italai jaučiasi kažkaip tai nuskriausti būdami, reiškias, prie šito, reiškias, salų. Jo labiau, kad nu, vidurkis visada susiformuoja iš to, kad mes susumuojame visų rezultatus ten ir atitinkamai atsižvelgiant į svorius tenai, vat, reiškias, pasveriame. Tai nu, visada egzistuos tie, kurie labiau priekyje, tie, kurie labiau gale, bet supraskim tai, kad tai yra labiausiai pažengusi į priekį, ko gero, kad bendryje esanti visame pasaulyje. Tai būti jų tarpe, tai tikrai nėra blogai. Va, o tai,
jo labiau, kad į Italiją vis laiką gali nuvažiuoti patostogaut.
Nu taip, ir kitas tai dalykas yra toksai, kad kada irgi kalbam apie tą tokį, nu vat, pasivysim ten per 15 metų ir taip toliau, ir jeigu šita projekcija mūsų yra paremta vienu tokiu dalyku, kad mūsų ekonomika auks sparčiai, tuo tarpu cementuojančio Europos Sąjungą šalių ekonomikos auks lėtai, tai čia galima gauti kitą, kad labai klaidingų tokių nu, bet rezultatų ir taip toliau, nes turim užduoti savo tokį paprastą klausimą. Kas yra ta prekė, kurią mes pardavinėsime jiems, kurios jie trokš iš mūsų gauti? Čia furnitūra, IKEA baldai ar kas? Kas yra ta prekė, kurią mūsų ekonomika pasiūlys jiems? Nes tam, kad mūsų ekonomika auktų, reikia, kad mūsų pagrindinių partnerių ekonomikos auktų. O tai reiškia, pasižiūrėkim, su kuo ten labiausiai prekėjom, tai ten visokie Latviai, Lenkai, Vokiečiai ir taip toliau. Nu, užsienio prekybos statistika, paprasčiausiai atsiverskime. Taip, bet jų sėkmė yra mūsų sėkmės garantas. Va taip yra savotiškai ir ta, ką turim, tai mes turim surasti tą prekę, kurią pasiūlysime jiems, kurią jie norės nusipirkti, tada galėsim judėti pirmyn.
Dėkui, Algirdai. Mariau, kaip jūs vertinat, vat Algirdas čia dabar kitus taškus jau pradėjo dėlioti negu Lietuvos bankas ir kitus lyg ir skaičiavimus. Gal, na, gal kitą formulę taip pavadinkim, bet pagal kitą formulę netokios čia prognozės džiuginančios. Kaip jums atrodo, Mariau?
Vertinimuose susodink du analitikus, gausi 7 vertinimus. Tai kartais taip irgi būna. Tai, bet kokiu atveju Aš tai laikausi nuomonės, kad svarbu ne ten, kur esi ekonomikoje, bet ten, kur judi. Tai yra tendencija, yra svarbiausia. Bent investiciniam pasaulyje yra svarbiausia tendencija, kur judam. Tai iš tiesų, docentui Bartkui galima pritarti tą mintim, kad mes nuėjom milžinišką kelią. Ir jeigu mes lyginame su tom 12 stipriųjų šalių, tai reikia suprasti, kad jie negyveno 50 metų, kaip sakant, planinė ekonomikoje ir per tą laiką vystėsi labai stipriai, ypatingai po antro pasaulinio karo, kai buvo atstatymas, tai, kurį mes praleidom iš esmės. Tai šiuo atveju mūsų greitis yra tikrai įspūdingas ir geras. Nenuvertinčiau to PPP rodiklio, kurį naudoja centrinis bankas, nes vis tik tai sutikime, kad mūsų šalyse už mūsų sukūriamą BVP galima įgyti prekių daugiau negu tose stipriose šalyse, nes į Luksemburgą net ir vokiečiam nuvažiavus liūdna kartais pasidaro. Tai šitoj vietoj, nors patys vokiečiai gerai gyvena. Tai kitas dalykas, kas mūsų ekonomikoje yra dar vienas išskirtinumas, kurį mes šiek tiek turbūt paveldėjom iš praeities, tai, na, kaip pavyzdys, namų ūkiai ir gyvenamo būsto turėjimas. Tai mes labai stipriai išsiskiriame, turime labai labai daug nuosavo nekilnojamo turto, ko, pavyzdžiui, na, jau šiandien dienai jaunos šeimos, jeigu jos nepaveldė iš tėvų Šveicarijoje arba Austrijoje, tose turtingose šalyse, jiems praktiškai įsigyti, nu, yra šansų, bet nelabai daug. Tai ta vėlgi ta turto pajamų, uždirbamų, sukūriamų prekių, tai rodikliai, jos galima labai stipriai varijuoti ir paveikslą pateikti tiek dėl ko galėtų liūdna darytis, tiek dėl to, kad būtų gerai. Bet kokiu atveju judėjimo greitis, mūsų judėjimo greitis, jis po sovietinių valstybių, okupuotų valstybių, yra tikrai greičiausias, o lyginant su Vakarų Europa taip pat, nes jie lėtėja, tai yra, jie auga
kodėl
labai...
Mes taip, čia buvo paaiškinimo, Mario, apie Algirdas aiškino tos dalykus, kodėl mes čia, aišku, greitai, greičiau, bet vis tiek, kodėl tada vakarų šalis, sakykime, ne taip greit juda, ta pati Vokietija, kas buvo minėta, ar ten kitos, kurios tarsi užmigusios, nežinau, ant laurų, taigi tokią pramonę turi, tokius dalykus, o išgyvena, tarsi dabar vis dažniau šnekame apie kažkokį tai ekonomikos nuosmukį Vokietiją ir visą kitą, o mūsų resursai, iš kur mes čia, iš kokio entuziazmo čia varomės į priekį, iš noro kažkaip pasiekti pirminius tikslus, ten kas čia taip jau varo mus, čia mes patrauklesni investicijoms turbūt irgi ne labiau negu Vokietija, kokia, iš ko čia susideda tas mūsų toks greitis.
Galime save guosti, kad esame entuziastingi, jauni ir vikrus, bet manau priežastys yra kitos, kurios jau šiek tiek minėtos. Tai yra, Lietuva yra apsupta turtingų valstybių. Tai yra, iš šiaurės yra šiauriečiai, skandinavai, iš vakarų valstybių, tai yra vėlgi didelės ekonomikos, tai ir ta pati Lenkija ir Vokietija, kurios mūsų eksporto rinkos yra. Na ir natūraliai, vat, kaip ir jūs minėjote,
iš tai, kai sėdi turtingųjų klube,
na, susirasti verslą arba veiklą yra ganėtinai lengviau negu sėdint prieglaudoje.
Arba tai nudžiauti šaukštą pilną košės.
Tai vienas dalykas, bet kitas dalykas, sakyčiau, aš turiu kitą paaiškinimą, kad mes grįžtame ten, kur mes turėjome būti gerokai anksčiau. Tai mes šiek tiek vaikščiam po dykumą po nepriklausomybės atgavimo, tai yra pasirinkę skirtingą, sakykime, privatizavimo kelią negu su skandinavais labiau susaisyti estai, kodėl jie ir šovė į priekį, tai yra daugiau vakarietiško kapitalo prisitraukė, greičiau judėjo ir panašiai. Mes šiek tiek vaikščiam po dykumą ieškodami savęs, dalindami tą turtą ir taip toliau. Bet dabar, kadangi esame vis tik turtingų šalių rate, esame greiti, esame didesnės ekonomikos negu kitos Baltijos šalys ir mes tiesiog grįžtame ten, kur mes turėjome būti, jeigu būtume priėmę galbūt šiek tiek ambicingesnius, sakyčiau, sprendimus, negu išsidalinti turtą privatizacijos keliu. Tai čia buvo tas toksai laikotarpis ir dabar mes atsistojame ant bėgių, kurie mus veda į tą ten, kur mes turėjome būti. Ir kitas dalykas, tas greitis atsiranda viso regiono, tai yra centro, rytų, šiaurės, sakykime, Europos, kur mes visos tos šalys taip pat atgauname ten, kur turėjome būti, jeigu būtume buvę neokupuoti. Tai tiesiog, kaip sakant, sportininkas buvo pasiruošęs, tiesiog buvo šiek tiek startas kitiems greičiau buvo paleistas negu mums. Tai mes šiek tiek 50 metų pavėlavom.
Dėkui, Mariau, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip vysimės ES ekonomiką, apie tai šiandien šnekamės, nes Lietuvos bankas neseniai pasidalė ekonomikos prognozėmis ir sako, kad mūsų BVP jau sudaro 83% eurozonos šalių vidurkio, o kad pasiektume 100 prireiks 15 metų. Tai mes diskutuojame apie tai 15, kodėl 15, ar tikrai 83% eurozonos vidurkio mes esame pasiekę, ar taip toliau. Ne viskas čia, bet matyt, nuo skaičiavimo ir nuo formulių daug kas priklauso, ne viskas taip, kaip galbūt pasakė Lietuvos bankas, bet mes ir bandome kai kurios dalykus galbūt įsigilinti, suprasti, pasitikslinti, kad čia būtų mažiau nežinomųjų. Algirdas Bartkus, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentas ir Marius Dubnikovas, verslo konfederacijos viceprezidentas, finansų analitikas šiandien su mumis laidoje. Algirdai, tai vis dėl to, iš tikrųjų, kokieno, kaip čia reikėtų klausti, galbūt iš kokių išteklių mes judame, na, dar judėsime greičiau negu ES ekonomika, sakykime, ta pati Vokietija, Marius šiek tiek paaiškino, bet vis tiek įdomu, tarsi mes kažkokie pripumpuoti, nežinau, dopingo lyg esam, lyg kažkokių ten, nežinau, dalykų, kad mes sparčiau judam, nors turbūt paklausus, kur norėtum investuoti, fabriką statyti, greičiausiai žmonės sakys, nu, ten turbūt būt, nežinau, Vokietijoje ar dar kur nors, o ne Lietuvoje arba ten Baltijos valstybėse. Tai kokieno čia sąskaita mes taip greit judam ir kiek tas greitis dar laikysis?
Na va, čia yra klausimas ir pradėkime tada nuo to, kiek tas greitis laikysis, nes aš pradėjau sąmoningai labai optimistiškai su tais 4,48% ir kad mes esame numeris vienas. Pagal augimo tempą, nu, vidurkis nuo 2000-ųjų iki dabar iki 23 metų yra aukščiausias pas mus. Bet vidurkis buvo, jeigu paimtume laikotarpį iki finansinės krizės, nuo 2000 iki 2008 metų Lietuvos ekonomikos augimo vidutiniškai per metus, va tai tuo laikotarpiu Lietuvos ekonomika augdavo 8,6%. Dabar jeigu paimtume ne va 20-23 metų laikotarpį, nes va šito covidinio ir karo laikotarpio augimo tempas tai yra tik 1,36%, tai yra labai toli nuo tų 8,61%, bet po krizinį, nuo 14 iki 19 metų, gan geras laikas buvo tikrai ekonomikoje, tai mes turime ne 8,6%, bet 4,5%. Tai, nu, jis nėra per pusę smukęs, bet gan netoliais yra per pusę smukęs. Tai savotiškai supraskim tai, kad tas augimo tempas yra aukštas, bet ko gero tam, kad mes realizuotume savo ambicingus tikslus, jisai nėra pakankamai aukštas. Mums reikėtų sugrįžti pirmas dalykas prie to augimo, kuris buvo tada prieš finansinę krizę, 2004, 5, 6 metai, tai reiškia, vat, žvilgtelti atgal į tą laikmetį. Nu ir kitas dalykas, vat, tam, kad irgi suvokti, kaip kas ir kaip jie atrodo, reiškia, šitas pasivimo procesas, žvilgtelkime į tą pačią Vokietiją, kuri yra vedanti ES valstybė. Bet iki finansinės krizės, nuo 2000 iki 2008 metų, jų augimo tempas buvo 1,4%, po finansinės krizės, vat, nuo 14 iki 19, 1,3%. Ganėtinai yra stabilus, jisai nėra aukštas, tai ne 8,6%, tai yra 1,4%. Ir ar į tą ar vieną laikotarpį dirbėsim, ten Vokietijoje labai kažkokių tokių ypatingai didelių problemų nebuvo, greičiau, kad reikia sakyti, jog problemų sprendėsi, kaip tik, tai reiškia, užimtumas rytų Vokietijoje, struktūrinės pertvarkymo šalies problemos, kada buvo inkorporuota rytų Vokietija į federacinės respublikos sudėtį. Ir suprasti vieną daiktą, kad kada BVP yra aukštas, toks kaip Vokietijoje, tai su labai nedidelis tas augimo procentas iš tiesų slėpia labai didelį absoliutų pasikeitimą. Tuo tarpu, kada tas BVP yra mažas pas mus, tai absoliutus pasikeitimas kitą kartą net ir nedidelis materializuojasi labai dideliu procentu. Kodėl aš tai, kad ta pati bazė yra žema? Tai už tai normalu, kad kuo tasai BVP bus aukštesnis, tuo tas procentas savotiškai jisai turėtų pas mus mažėti, nes poveikį geroviai turi nu, dydžiai, kurie yra išmatuojami absoliučia apimtimi. Tai reiškia, eurai tenkantys vienam gyventojui, ne procentai, kiek tenai jisai yra, sakykime, išaugęs, bet patys tie eurai. Ir už tai, sakykime, kada ta eurai sukurta vertybė, kitai yra labai didelė, jie su nedideliu procentu turi iš tiesų gan pastebimą ir ženklų absoliutų pasikeitimą. Tuo tarpu pas mus, nu kada jisai mažas yra, nu tai kitą kartą gerokai mažesnis absoliutus pasikeitimas nei Vokietijoje, jisai nulėmė didelį procentą, kurį mes fiksuojame.
Kitaip sakant, nu, pas mus mes galim vietoj vienos degtukų dėžutės nusipirkti dvi ir tai yra 100% pokytis.
Nu, tai.
Vokietis gali vietoj vienos BMW nusipirkti pusantros, tai yra mažesnis pokytis, bet pinigų daugiau.
Jo, ir kitas dalykas, nu, tai, kad ne tik tai Lietuvos, bet ir kitų, tų, sakykime, besivenčių Europos Sąjungos šalių Latvijų, Rumunų, Bulgarų augimo tempai yra labai aukšti. Nu, yra rezultatas perskirstymo politikos, kuri yra vykdoma Europos Sąjungoje. Tai reiškia, iš nu, pasiturinčių, labiau pasiturinčių regionų per visus struktūrinius fondus lėšos yra pervedamos besivenčiams regionams, kad jie prisivytų centrą, va taip. Tai reiškia, va ta tokia perskirstymo politika, struktūriniai fondai, rėmimas ir taip toliau, tai, ką mes matome Lietuvoje, tai reiškia, nu, kiekvieno rajono centras, ko gero, kad išgrįstas yra dabar labai gražiai trinkelėmis, visur susodinti ten medžiai, aplinką prižiūrėti ir taip toliau. Tai irgi pas mus materializuojasi tuos, sakykime, tempus, kuriuos mes turime. Tai reiškia, savotiškai mes juos irgi turime aukštesnius dėl to, kad esam bendrijos sudedamoji dalis ir dėl to, kad gauname šitą finansinę paramą, nu, kuri nenukeliavo tenai jau taip labai. Nu, šūnį ant uodegos, kad būtų galima pasakyti, nes turime skaičius, kurie akivaizdžiai tą pagrindžia, kad į pliusą, o ne į minusą.
Gerai, dėkui Algirdui Bartkui, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį, kaip vysimės ES ekonomiką, apie tai šiandien šnekamės, nes Lietuvos banko prognozė sako, kad 100% ES ekonomikos pasieksime per 15 metų, nes jau pasiekėm 83%. Tai mes aiškinamės, kiek tikslų šitie skaičiavimai arba kaip kokios formulės vienu ar kitu atveju galėtų būti taikytinos, gal skaičiuojant šiek tiek kitaip. Ir kas turės darytis per tuos, nežinau, 10-15 metų, kai vysimės. Su mūsų ekonomika, kas čia keisis, kaip čia viskas atrodys, apie tai diskutuojame. Algirdas Bartkus, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentas ir Marius Dubnikovas, verslo konfederacijos viceprezidentas, finansų analitikas, mūsų pašnekovai. Na, iš tikrųjų, Mariau, įdomu šitas klausimas, kiek mes čia dar tą tempą išlaikysime, toks, mes gal mūsų ekonomika kaip kokio elektromobilio iki 80% krauna greitai, paskui iki 100% jau lietai kraunamės mes labai ir ar tai gali būti ir apskritai kokios, kaip jūs matytumėt na tam, jeigu išlaikytumėt tempus, sakykime, tokius kaip mes šiuo metu išlaikom, tai kas čia vizualiai turėtų matytis Lietuvoje, ar čia tos auktų algos, pensijos tokiais pačiais tempais, prisisteigtų čia fabrikų, prisikurtų, nežinau, auktų nekilnojamo turto, pasiekiamumas įvairiais būdais, dar gražesnių automobilių būtų gatvėse. Kaip įsivaizduot, kas čia turėtų darytis ir ar iš tikrųjų darysis?
Aš turbūt dabar paraginčiau tokią socialinę reklamą padarysiu, tai reikėtų turbūt dažniau važinėtis viešuoju transportu, mažiau vairuoti arba paprašyti, kad kolegos pavežiotų po didžiosius miestus po Lietuvą ir pasižiūrėti per langą. Tai, nes dažnai važiuojame automobiliu ir nematome pokyčių, kurie buvo, tai aš tą dažnai pats su savim tai pastebiu. Tai iš tiesų Lietuvoje tie pokyčiai yra milžiniški, tai jeigu jau važiuojant autostrada į Palangą, tai žvilgtelkite į dešinę pro Kauną važiuojant lezo stovi. Į kairę pažiūrėjus ties Klaipėda kitas lezo stovi, kur yra krūvos naujų fabrikų pastatyta, kurie pakeitė iš esmės šitų miestų pajamų struktūras, pakeitė darbinimo rodiklius, miestus pakeitė, nes ateinantis investuotojai ne tik tai reikalauja darbuotojų, bet jie reikalauja ir infrastruktūros, reikalauja dviračio takų, reikalauja, kad jų darbuotojai galėtų užsiimti kažkokią tai socialinę veiklą ar ten, sakykime, pramogų turėtų ir panašiai. Tai tų pokyčių yra daug. Jeigu į automobilius pasižiūrėt, tai irgi jau, man atrodo, tų pokyčių yra pakankamai daug, yra visokių, bet turbūt pasižiūrėjus naujienas iš ten, kur ištrūkom, iš Rusijos, Baltarusijos ir panašių, ten tokių automobilių nesimato.
Nu, Maskvą, jeigu pažiūrėtume, tai gal ten dar
geresniais
važiuoja.
Tik tai į atitinkamą žiedą reikia žiūrėti, nes tenais jau ties oro uostais prasideda kreivi namai 45 laipsnių į žemę. Tai,
nu, aš tik buvau Bartkuški čia savaitgalį nuvažiavęs.
Kas, jeigu kas čia turėtų darytis, tai iš tiesų mes turime... Ir vis daugėja diskusijų apie tai, kad kaip mum nepapult būtent į tą vidutinių pajamų spastus. Tai yra, kaip pasiekė tam tikrą lygį ir sustoja, ir tai padarė praktiškai daugelis valstybių. Tai ko gero, kad visgi nuo ko ir pradėjom kalbėti, reikia žiūrėti savo išskirtinumą. Dabar to išskirtinumai yra, ką mes galime tai Europai pasiūlyti, nes prekiaujam su Europa, tai ko gero vis tik tai kaip įmanoma aukštesnės kokybės prekės, tai yra paslaugos, tai yra IT paslaugos, tai yra IT produktai, biotechnologijos, šitie dalykai, kurie iš tikrųjų kraunasi raumenis ir darosi visi svarbesni. Tai,
o kodėl tai IT vat, kompanijos turėtų pas mus? Vat Baltarusija, čia dabar pranešimai šiandien, man atrodo, yra. Jau Baltarusiai traukiasi iš Lietuvos, ieško kitų valstybių, kur savo IT paslaugas teikti, o tai jau Baltarusiai. O na, čia turbūt aišku dėl geopolitinių dalykų, bet iš principo kitos valstybės, kodėl jos čia turėtų ateiti pas mus? Kas čia pas mus jau tokio ypatingo yra?
Esame Europoje, esame arti, tai yra iškelti klausimai dėl tų trumpesnių grandinių, kaip pateikti prekes paslaugas ir panašius dalykus. Dirbame europiniais standartais, esame civilizuota valstybė, kur, na, jeigu kas nors yra apgaus, tai galbūt apgaus mažiau negu kitose valstybėse. Tai yra daug dedamųjų dalių, kurios susideda iš to. Na ir dar vienas išskirtinumas, kuris yra dažnai akcentuojamas ir kur mes iš tiesų judame tinkamą likmę, tai yra su kuo mes gaminsime tas prekes. Tai ar paslaugas, tai yra vis tik tai energetika numeris vienas, žalioji energetika, kur mes galime pasiekti, na, kad ir 100% tikriausiai reikės balansuoti tinklą su kažkuo, tai bet didelė dalį iš žaliosios energijos, ir tai galėtų būti mūsų prekių ir paslaugų privalumas. Tai yra, reiškia, dėl to gali apsimokėti pastatyti.
Jos bus pigesnės, ar kas čia bus dėl to? Nu, iki 30 metų iš esmės Lietuva bus energetiškai saugi.
Jeigu mes gaminsime žaliai, galbūt jos bus mažiau apmokestintos ateityje, nes tas žaliasis kursas ir prekių apmokestinamas pagal jų paliekamą taršą bus vis svarbesnis ateityje.
O kas čia tai pas mus tokia žalia produkcija jau yra? Na, sakykime, sąlyginai taip, kad mes galėtume kažką parduoti mažiau apmokestinimo į užsienį, į vakarus, pavyzdžiui. Maisto produktai, tai viskas?
Ne, čia kalbu apie energetiką visų pirma. Nes,
pačią energetiką, ar ne?
Pačią energetiką, kuri yra vienas iš pagrindų bet kokio dalyko sukūrimo. Tai, mes tą energetiką
kalba,
galime turėti dėl to, kad mes neturime palikimo, tarkime, kaip kokie lenkai, pavyzdžiui, jie tenais vis dar žaidžia su to anglimi, nes jos negali niekaip atsisakyti, nes jeigu atsisakys krūvą bedarbių, tada jie išreikš savo susirūpinimą dėl tokių veiksmų ir panašiai. Pas mus nėra nei anglių, nei skalūnų, nei nieko. Ta prasme, yra nuo nulio statoma energetinė nepriklausomybė ir tai duos vaisių ateityje. Tai va čia reikia žiūrėti, kur mes esame išskirtiniai, kur galime gauti kuo įmanoma didesnę pridėtinę vertę ir traukti ir jokių būdų negazdinti investuotojų, kurie ateina į Lietuvą. Tai čia vėl pakartosime tas pačias istorijas apie skalūnus, apie darbėnus, apie koks ten metalis, sakykime, kur niekaip greičiau pats pasirašė sutartį, negu mes jiems žemės sutartį galim parasirašyti ir panašiai. Tai va čia yra labai svarbu, nes kuo daugiau bus paslaugų teikėjų, fabrikų ir panašių dalykų, kurie ateina su kapitalu, nes mums reikia kuo daugiau kapitalo taip pat pritraukti. Nes va čia, pavyzdžiui, Lietuvos nesėkmė iš pirmaisiais metais buvo, kad pas mus ekonomika buvo, žmonės buvo, dirbt mokėjo, bet nebuvo kapitalo. Kūnas be kraujo, kitaip sakant. Tai va to kraujo mums reikia kaip įmanoma daugiau, kad šita šalis galėtų judėti į priekį.
Dėkui, Mariu, bet kokiu atveju, šiaip žiūrint į... Algirdai, čia jau į jūs kreipiuosi į ateitį. Vis tiek ateitis kažkaip net, vat, kuo ir baigė Marius, mums reikia kūnų, mums reikia darbo jėgos ir taip toliau, bet netrodo, kad čia bus gerai viskas ir darbo rinka, ta pati čia Lietuvos banko prognozių, kad Lietuvos darbo rinka trauksis, kad trūks mums darbuotojų dėl demografinės duobės, tad demografinė duobė ir toliau čia veriasi. Ką sakė Marius apie, sakykime, kitas valstybės, tą pačią Šveicariją, būsto įperkamumas ten baisus, bet pas mus irgi jau gali tuoj būti panašiai po kurio laiko. Tai ar čia kas tada darysis tą mūsų ekonomiką toliau?
Nu, žiūrėkite, čia tik orakulai gali jau pasakyti, kad darysis ateitį su tą ekonomiką, nes, nu, kiek mes galim, sakykime, protingai bandyti nuspėti ateitį, nu, tai metai, du metai į priekį ir praktiškai viskas, nes, nu, jeigu sugrįžtume į praeitį ir pažiūrėtume, kiek kartų ten praeitie visos tos prognozės yra, ypač ilgalaikiais nusivažiavę į pievas, tai būtų ko gero įprastinis dalykas. Bet su trumpalaikimis, nu, sėkas kitą kartą gan neblogai. Ir čia aš sakyčiau, reikėtų pratesti galbūt Marijos pradėtas dėlioti visas tas mintis, nes jeigu mes kalbam apie energetiką, tai turime mes kalbėti, atsiprašau, ne apie energetiką, bet apie gamybą ir josios plėtrą, tai ir turim kalbėti apie tai, ką mes panaudojame kaip išteklius gamybai, tai čia tas visas žalias kursas yra labai teisingai pastebėtas ir nuo savotiškai, aiškiai, jeigu klausimą, kas žalio, tai aiškiai, jeigu mums pavyks pereiti prie, nu, gan žaliais būdais, pasakykime taip, išgaunamos ir pagaminamos elektros, tai savotiškai viskas, ką mes pagaminsime savo ekonomikoje, tai bus galima klijuoti kažkokį, tai sakykime, nu, sustainable ir panašiai lipdukus ant visų šito dalyko. Bet nepamirškim kito labai svarbaus dedamosios, energetika yra svarbu. Bet nemažiau svarbu yra kitas dalykas, tai yra išsilavinimas žmonių, nes jeigu mes dirbsim į tas ekonomikas, kurios yra iš sėkmingos, vat, kurias mes turime kaip sėkmingas pasaulyje, ir pažiūrėsime raidą jų, kaip jos jūs pasiekė savo sėkmės, tai absoliučiai visos yra pasiekę per išsilavinimą, per darbo jėgą. Tai reiškia, jeigu mes turime kvalifikuotą darbo jėgą ir kompetentingą, tada ateina investuotojas. Taip sakant, investuotojas ar atidarys Lietuvoje kažkas dabar automobilių gamyklą? Atsakymas – ne. Dėl labai paprastų priežasčių, už tai, kad čia nėra tos darbo jėgos, kuris sugebėtų tos automobilius konstruoti. Bet ar atidarys kažkas tai kokias nors komplektuojančias automobilių pramonėj dalis gaminančias, tai tas tą mes jau turime. Mes turime Continentalį, turime Hela. Kodėl? Už tai, kad turime tam tikrą, nu, darbo jėgą, kuri gali tuos darbus atlikti.
Bet tai vat keista, Algirdai, čia jūs tai, ką sakot, yra labai svarbu, bet kai mes žiūrim į kokias nors, nu, Slovakiją, pavyzdžiui, nu, irgi šalis vidurio Europoje, kurios, sakykime, nu, ką žinau, išsilavinimų ten ar labai toli pažengusios, fabrikai ten stovi, ten surinkinėja automobilius, Kia, kitos firmos, koriečiai ten pastatė fabrikus ir kažkaip, o sakot, pas mus be šansų.
Nu, žiūrėkite, Slovakija yra, jeigu vienam gyventojui paskaičiavus pagamintų automobilių kiekį, tai Slovakija yra lyderis pasaulyje. Tai reiškia, va, Audi Q7, su kuriais čia kažkas tai mėgsta labai važinėtis. Nu, ne vokiško automobilių, gerbėmėjai važinėti, jūs važinėtis slovakiško automobilių. Tai reiškia, tai yra pagaminta Slovakijoje. Yra ten esančios gamyklos yra palikimas Čeko Slovakijos, kažkada tais buvusios valstybės, kada Škoda buvo tenai perdaryta, turėjo dalį dalinių vienoje šalyje, Čekijoje dalį turėjo Slovakijoje, paskui jau taip nutiko. Tai reiškia, jie turi tą įdirbį šitoje vietoje, už tai automobilių gamyba nueina ten. Tai reiškia, mums nereikia varžyti su Slovakais, norint, kad sekanti Škodos gamykla atsidarytų Lietuvoje, mums reikia surasti savo nišą ir dėl to, vat, turim labai, pavyzdžiui, dabar gan gerą šansą užsikabinti ant Taivanio puslaidininkinių komponentų, todėl, kad turime labai gerus politinius ryšius su Taivaniu. Tik tai reikia pabandyti tai materializuoti. Taip, tai reiškia, vat, mes turime pasiūlyti darbo jėgą ir labai svarbus niuansas ir dalykas čia yra darbo jėgos kaina. Jeigu mes pasiūlome kvalifikuotą darbo jėgą už nepernelyg aukštą kainą, ne už tokią kainą, kiek Vokietijoje, kiek Prancūzijoje, investuotojas ateis ne į Vokietiją, ne į Prancūziją ateis čia. Tai reiškia, va, ta tokia
pigios darbo jėgos. Kas yra darbo kaina, reiškia, darbo jėgos kaina? Ar jau ten vokietis, kuris dirba fabrike, surinkinėje, nežinau, ten Bavarijoje ar kur nors ten dar automobilius, nu, čia sąlyginai, jau jo ten alga būtų keturgubai didesnė negu lietuvio, kuris čia dirbtų. Turbūt nebaisiai ten jau skirtusi kažkodėl tai, bet matyt, kitos aplinkybės lemia dar.
Gal ne keturgubai, bet tai yra viena iš priežasčių, kodėl, pavyzdžiui, Land Roveris ir nuėjo į Slovakiją. Tai, kad Slovakijoje galėjo darbininką mokėti mažiau, negu kad būtų mokėję, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje arba kur nors kitur vakarų Europoje. Tai, aiškia, ten jie kaip tik gauta kvalifikuotą darbo jėgą už priimtiną kainą. Ir čia vat, paimkim kitą dalyką, reiškia, nu, pavyzdžiui, analitikas, duomenų analitikas, kuriam tu sumokė, reiškia, kuris gauna neto 4000 eurų čia, arba versus, reiškia, San Franciske, kuriame jisai ten turi gauti apie kokią, reiškia, ko gero, kad 3 kartus daugiau negu kad čia. Tuo tarpu jisai gali atlikti lygiai tą patį darbą, nesvarbu, ar jisai būdamas iš San Francisco ar iš Vilniaus. Tai, kas mes turime visą krūvą tokių minkštų sferų, per kurias irgi galime sau susirinkti, reiškia, investicijas ir susirinkti klientūrą. Tai, kas tai ne tik tai gamyba, bet tai yra ir paslaugos. Bet jos visos yra paremtos žmogaus protų ir intelektų. Štai, jeigu mes norime proveržio ekonomikoje ir norime paspartėti ir sparčiau judėti link, sakykime, vedančių ES šalių, tai pagrindinis dėmesys turi būti darbo jėgos kokybei, išsilavinimui, aukštajam mokslui. Tai reiškia, aukštasis mokslas turėtų tapti tokia prioritetinė sritimi. Ir jeigu mes turėsime tą darbo jėgą specialistus, puslaidininkių fizikos specialistus, chemikus, taip toliau, pas mus ateis ir biotechnologijos, pas mus ateis puslaidininkai, pas mus ateis duomenų analizė, jeigu mes turėsime kvalifikuotai paruoštus, kiekybiškai orientuotus ekonomistus ir panašiai. Tai kas darbo jėga, josios kokybė, bet kad jinai nebūtų per brangi, čia svarbiausias.
Tikrai, Algirdai, vis tiek trumpai tada jūs sakote, 10 metų neprognozuokim, orakulų čia nėra, prognozuokim 2 metus, bet tai kokios tos prognozės, nes mes dabar kuriam tokį, kaip čia pasakyt, kažkas rašė, laimės žiburys, ar ne tokios apsakymus, tai čia, kad mes nerašytume, kaip čia, arba aukso kalnas, arba ten dar koks nors, kas per tuos 2 metus dabar darysis, nes dabar mes iš tikrųjų, ne tai, kad fantazuojam, bet kalbam apie tai, kokia turėtų būti valstybės politika, bet nu, mes už politikus negalim nuspręsti ir panašu, kad kol kas nu, tokios valstybės politikos, apie kurią jūs čia kalbat, nėra. Tai tada kokie realiuose sąlygose kas čia darysis? Tada.
Nu tai savotiškai reiškias, jeigu mes paimtume bet kokį, sakykime, nu, pažiūrėjau, bet kokiais ekonometriniais metodais, dabar ir kokiam nors ten laiko įlūčių, nu, reiškias, paimtume technikas ir pabandytume, reiškias, paprognozuoti į priekį, tai aš taip galiu pasakyti, reiškias, jog tą, ką mes gausim, tai mes gausime daug maž projekciją netolimoj praeitie fiksuoto augimo tempų į ateitį. Ir greičiausiai, kad tas dalykas ir bus gan arti tiesos. Kodėl sakau, gan arti tiesos, už tai, kad mes šiek tiek suklysime. Tačiau nedaug suklysime. Tai reiškias, ta, kas laukia mūsų, tai ko gero, kad nu, stabilus augimas. Šiek tiek aukštesnis negu kad vidutiniškai augia Europą, o lyg kalbant apie pačią Europą, tai padėtis ten turėtų taisytis, nes nu, sąstingis, pavyzdžiui, Vokietijos ekonomikoje, nu jie lyginant su, paimkim, su 19 metais, aš dabar gaila neturiu po ranką skaičių, bet ji labai labai nežymiai yra išaugusi. Bet atkreipkim dėmesį vieną dalyką, dėl ko nereikia čia laidoti tos Europos. Nedarbas Vokietijoje yra rekordinėme dugne, nu 3 su trupučiu procentų. Jie tokio žemo nėra turėjo nuo Vokietijų susivienimo, nuo tada, kada buvo rytų Vokietija inkorporuota į vakarų sudėtį. Tai, nu, apie kokį čia galima kalbėti tada kažkokį nuosmukį, krachą, taip toliau, neina. Reikia kalbėti apie tam tikras struktūrinės problemas, su kuriomis susiduria Europos pramonė, bet kaip visada problemos išsisprendžia.
Nu, kai vokiečiai visi dirbti pradės jau, tada iš tikrųjų bus krizė Vokietijai. Šiaip japonai, jie nelabai nori dirbti, bet čia jau kitas klausimas, aišku. Mariau, kokios prognozijos paties, na, čia aišku, sakė Algirdas, nelabai gerai prognozuoti, bet iš to, ką mes turim šiai dienai, vat ką matysime po metų kitų?
Po metų kitų, tai aš atvirkščiai sakyčiau, kad po metų mes nelabai žinom, kas gali nutikti, nes COVID-as ir Rusijos agresija prieš Ukrainą parodė, kad prognozuo kaip nori, to per vieną naktį viskas gali apsisukti. Tai aš vis tik tai sakyčiau, kas po 10 metų bus, tai jeigu neprisišaudysim į kojas po 10 metų, tikrai gyvensime geriau. Bet čia buvo, vat, jūsų diskusijoje gera buvo pasakyta mintis, tai yra švietimas. Tai reiškia, protingos, šviesios galvos turi būti prioritetas ir jų gausinimas. Tai reiškia, mes turime vis daugiau, mes tikrai padarėme daug susitvarkant su žemiausias pajamas turinčias žmonėm, jų pajamas padidėjo, tikrai nepakankamos, bet vis tiek, bet turi ateit laikas, kai politikoje mes pradėsime matyti daugiau tuo vidurinę klasę ir tuos šviesius protus, kurie kurs ateities Lietuvą. Tai čia yra pagrindinis dalykas, tai reiškia ir socialinė fokusas socialinis turėtų būti sukamas į ateitį, į tie, kurie kurs, o ne tiem, kuriems na, tik tai padėti reikia. Tai tai tada mes turėsime judėsime į priekį, nes vėlgi, kuo garvežį užkrausi daugiau anglių, tai tuo jisai greičiau judės, o kuo, sakykime, mašinistą maitinsi, tik tai, tai garvežys to nevažiuos. Tai, tai šitoje vietoje va čia yra, yra ir fokusas, tai galėtų būti kažkokios tai strateginės kryptys, į kurias mes judame. Na ir be abejo, reikia lyderio, kuris tą prisijimtų visą šitą, kad paskui mes jį galėtume arba...
Reikia smūgio kažkokio, kur pati pagerti. Visuomenė pareikalautų, aš taip įsivaizduoju, nes verslas jisai nuolat apie tai šnega, kad trūksta inžinierinių specialybių, trūksta žmonių, kurie vat, apie tai, ką jūs čia kalbat, bet na, netrodo, kad čia kas nors keistųsi ir kol pati visuomenė nesupras, kad ten reikia eit mokytis ir reikalauti, kad duokit mums mokslų būtent iš tos srities, o ne visų humanitarinių.
Yra požymis, kad mes pasiekėm tam tikrą pragyvenimo lygį, kuriame jau darosi komfortiška gyventi ir nesinori mokintis inžinierinių mokslų, nes tai yra sunku, sutikim. Nu, ta prasme, reikia stengtis. Yra ir paprastesnių būdų turėti pakankamai gerą gyvenimą. Tai čia dėl to valstybės ir sustoja. Sustoja dėl to, kad jos gyvena pakankamai gerai, kai jau nebesinori. Dėl ką man daugiau? Ką man pusantro BMW, jeigu ir vieną užtenka?
Tai jo, čia yra dilema tam tikra. Aišku, ta dilema mums... Algirdai, ar jūs norėt reaguoti dar?
Ne, aš savotiškai tikrai pritariu tik tai tam, kas buvo pasakyta ir ypatingai gerai tam tokiam vat, šmaikščiam pasakymui apie pusantro BMW. Kada, nu, taip sakant, kada kalbė irgi apie, sakykime, tą švietimą ir taip toliau, tai politikai tai laiko, nu, toks dalykas, į kurį, jeigu, sakykime, mes ir skirsim didesnį dėmesį, neaišku, ar gausim gražą iš to. Nu, ir žinoma, kad niekas nėra užtikrintas, bet... Nu, kito kelio nėra. Jeigu norime mes sparčiau aukti ir sugrįžti, pavyzdžiui, prie tų prieš krizinių tempų, nu, tai judėkime tada šitą linkmę. Taip sakant, savotiškai kitos kryptys irgi yra prioritetiniai svarbios. Ant gynybą, taip toliau, niekas čia nesiginčia, energetika, panašiai. Bet savotiškai supraskim, kad reikalingas kompleksas, va visų priemonių kompleksas. Ir tada, jeigu mes jį turime, tai mes galime būti sėkmingi.
Ir tos šviesios galvos būtų gerai, kad atsirastų pradžioj dar ir politikoje, tiesą sakant, kurie priema sprendimus, tai dar lengviau visiems būtų. Bet jau čia kitos laidos tema. Ačiū mūsų pašnekovams. Algirdas Bartkus, Vilniaus universiteto ekonomistas ir Marius Dubnikovas, finansų analitikas, verslo konfederacijos viceprezidentas buvo mūsų laidoje. Dėkui visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.